Grigore Preoteasa și luptele intestine din Partidul Muncitoresc Român. Ceea ce e mai puțin știut despre Grigore Preoteasa este că acesta exprimase în lagărul de la Târgu Jiu îndoieli cu privire la pactul sovieto-german din august 1939, cât și cu privire la alte acțiuni sovietice, ceea ce dusese la o marginalizare a sa pe plan politic. Toată lumea a fost stupefiată, mi-a spus Corneliu Bogdan, când a doua zi după 23 august, Preoteasa a devenit redactorul șef al oficiosului comunist România Liberă. Pe de altă parte, existența în trecut a unor dubii legate de loialitatea deplină a lui Preoteasa față de Stalin și URSS explică în acest context faptul că a fost ținut aproape un deceniu într-un relativ cont de umbră. Și fiindcă vorbim de intelectualii Partidului Comunist, aș menționa că după Corneliu Bogdan, între Preoteasa și George Macovescu a existat o puternică inamiciție personală. Acesta, din urmă, a fost o potențială victimă a persecuțiilor staliniste, repetându-i se activitățile în timpul războiului la Ministerul Antonescian al propagandei. Căzut în disgrație la începutul anilor 50, Macovescu s-a aflat chiar la un pas de arestare. Mă întreb dacă Macovescu își va fi scris memoriile, între timp am aflat că parțial le-a scris. Ar fi vorba de un document extrem de important pentru înțelegerea mecanismelor relațiilor interpersonale din lumea de intrigi, răzbunări și eterne suspiciuni a elitei comuniste românești. În acei ani, cel mai apropiat amic al lui Preoteasa a fost Vasile Dumitrescu, director lager, presulterior ambasador al României în Elveția și până la pensionare în Chile. După accidentul fatal, familia lui Preoteasa s-a mutat în vila de pe bulevardul Ždanov, ulterior primăveri din zona Alea Zoe. În aceeași clădire cu vechiul prieten Vasile Dumitrescu și soția acestuia, ziarista Sanda Cristian. Ulterior, familia Preoteasa s-a mutat pe strada Emil Zola, iar în locul lor avea să se mute generalul Ion Mihai Pacepa. Oricum ar sta lucrurile, căderea Anei Paucăr și procesul Bătrășcanu trebuie să fi fost momente zguduitoare pentru Preoteasa. El știa însă prea bine că, așa cum o spusese limpede Lenin, partidul nu este un club de discuții și că frământările personale nu justifică nicio rezervă față de linia oficială. Adorându-l pe Dej, militantul intelectual revoluționar și-a interzis îndoielile și a acceptat fără murmur linia oficială. Conștient că formația sa îl predestina acuzației de intelectual șovăielnic, formula lui Lenin, Preoteasa a făcut tot posibilul să-și asigure superiorii de totalul său devotament. Marcat de un chinuitor deficit de legitimitate, nucleul suprem al comuniștilor români cunoștea în acei ani modificări simptomatice. Numirea lui Preoteasa în funcția de ministru de externe consfințea intrarea în cercul intim al puterii. Era vorba acum de o funcție reală legată de eforturile echipei Dej de afirmare a RPR în organismele blocului sovietic, dar și în cele gen Națiunile Unite, în care RPR era primită chiar în acel an. România începea să schițeze diverse inițiative de politică externă, desigur, coordonate și aprobate de Moscova. Reluarea relațiilor cu Iugoslavia, dar mai ales după 1956 un rol semnificativ în tratarea, să-i zicem, crizei maghiare și în cooperarea sud-est europeană. În fine, la plenara din iunie 1957, Preoteasa era ales membru supleant al biroului politic și secretar al Comitetului Central. Deci îi succeda lui Leonte Răutu ca șef al resortului ideologic al PMR. Membru supleant al biroului politic încă din 1955, Răutu, prieten cu Preoteasa în tinerețe, ar fi urmat să preia conducerea relațiilor internaționale clasice. Preoteasa nu fusese implicat în dezmățul Ždanovist și menținuse bune relații cu numeroși intelectuali. Tragedia din 4 noiembrie 1957, când avionul care purta la Moscova delegația română invitată să participe la aniversarea 40 de ani de la Revoluția din octombrie, s-a prăbușit în clipa aterizării, a pus capăt unei spectaculoase cariere politice și a generat nu puține speculații. Cartea lui Mihai Novikov, intitulată Moartea lui Grigore Preoteasa, Catastrofa de pe aeroportul Vnukovo, 1957, apărută în 1998 la editura Evenimentul Românesc, repunea în discuție o biografie fascinantă de intelectual îndrăgostit de revoluție, ziarist de real talent, dar și poet, eseist și comentator politic. Introducerea semnată de Mihai Pelin oferea elemente indispensabile pentru înțelegerea traiectoriei politice a lui Preoteasa. Se cer însă punctate câteva chestiuni ce țin de ceea ce aș numi potențialul politic reprezentat de cel care și-a pierdut viața în acele teribile condiții. Mai întâi, nu cred că a fost vorba în vreun fel de o acțiune deliberată de lichidare a delegației române ori a lui Preoteasa. Absența lui Gheorghiu Dej din fruntea delegației nu trebuie citită drept altceva decât a fost rezultatul unei gripe rebele. Câteva zile mai târziu, Dej se afla la Moscova, unde a participat la Consfătuirea Mondială Comunistă, însoțit între alții de impenitentul stalinist Petre Borilă. Apoi, între membrii delegației se aflau personaje de prim rang. Chivu Stoica era numărul 2 în stat, ca prim-ministru, iar Alexandru Moioroș era unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Dej în birou politic. Nicolae Ceaușescu era el însuși membru al biroului politic și secretar al CC, însărcinat cu cadrele partidului. La plenara din iunie 1957, Ceaușescu ținuse unul dintre cele mai importante discursuri, un adevărat rechizitoriu la adresa, în ghilimele, fracționiștilor Miron Constantinescu și Iosif Chișinevski, dar și un text destinat să codifice opoziția PMR în raport cu destalinizarea hrușovistă. În fine, Leon Tărăutu era principalul consilier ideologic al lui Gheorghiu Dej, omul în care primul secretar avea o încredere totală, iar înlocuirea sa în iunie 1957 din fruntea propagandei nu a semnificat nici de cum slăbirea poziției sale în Camarilă. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismănean.